Dobrý podvečer, vážne poslucháčky, vážení naši poslucháči. Srdečne vás vítam dnes už pri štvrtej časti našej tretej online krimisérie s názvom Organizovaný zločin, história a súčasnosť, ktorú poriadá Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín Právnickej fakulty Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici a vedie ich pán profesor Jaroslav Ivor. Témou dnešnej prednášky je talianska mafia a jej odnože. Tak ako vždy, aj dnes teda pán profesor porozpráva o tejto téme. A ak vás niečo zaujme, v závere bude vyhradený priestor pre vás, pre vaše otázky a otvorenú diskusiu, do ktorej sa môžete zapojiť či už prostredníctvom chatu alebo zodvihnutím ruky. Dovolím si vás ešte upozorniť, že z každého nášho stretnutia je vyhotovovaný zvukový záznam, ktorý si následne môžete vypočuť v podcastových aplikáciách a na YouTube kanály Právnickej fakulty. To je z mojej strany všetko. Ja vám prajem príjemný zážitok, príjemné počúvanie a budem sa tešiť na diskusiu s vami. Odovzdávam slovo pánovi profesorovi ešte raz. Dobrý večer, pán profesor.
Dobrý večer. Ďakujem veľmi pekne za uvedenie a chcem pozdraviť a privítať všetkých našich verných i nových študentov, poslucháčov, záujemcov o kriminálne dianie v zmysle prednášok o organizovanom zločine. Ak by sme chceli byť trošku geografickí, tak musíme povedať, že v tých prvých prednáškach presúvame do starej dobrej Európy. A dnešná téma je talianska mafia a jej odnože. To slovo mafia ste už určite veľakrát počuli, je veľmi frekventovaný termín a je pravdou, že ten termín mafia sa zžil a je vlastne akoby synonymom slova organizovaný zločin. Keď niekto laicky chce povedať organizovaný zločin, namiesto neho povie mafia. Ale preto vlastne je aj tohto semestrový cyklus prednášok, aby sme si povedali, že niektoré typy organizovaného zločinu sa vôbec nechcú spájať so slovom mafia a oni si prisvojili a sú označované inými termínmi. Ako je to v už uvádzaných príkladoch z minulosti, napríklad japonská jakuza, čínske triady, ich ani nenapadne nikoho označiť jakuzu za japonskú mafiu. To je len taký laický, niecelkom presný výraz. Už ale keď chceme hovoriť o mafii, tak treba otvorene povedať, že tento výraz a tento pojem má svoje korene práve v Taliansku, v Európe. Preto ten názov talianska mafia a jej odnože, pretože ani mafia nie je celkom čistý pojem, ale má svoje nuancy, o ktorých budeme hovoriť ďalej. Hneď na úvod, pretože ani mafia nie je celkom čistý pojem, ale má svoje nuancy, o ktorých budeme hovoriť ďalej. Hneď na úvod teda treba začať konštatovaním, že neexistuje žiaden vyčerpávajúci a dokonalý popis zrodu a vývoja talianských organizovaných zločineckých skupín, ktoré sa vo všeobecnosti označujú a spájajú v Taliansku s termínom mafia. Žiaľ, tento výraz, ako som už teda spomínal, je spájany aj s inými organizovanými zločineckými skupinami, hoci nie celkom presne. Určite ste už výraz ruská mafia, albánska mafia. Počuli ste výraz dokonca aj slovenská mafia. V minulom roku vyšla dokonca monografia Slovenská mafia. Nie je to celkom presné. Žiaľ, tento výraz sa často vyskytuje aj vo verbálnej komunikácii nielen slovenských politikov, novinárov, a najmä politikov, ktorí často svojich konkurentov, či už strany alebo hnutia, nenáležite a hanlivo označujú za mafiu, a politikov, konkurenčných politikov, bez znalosti veci za mafiánov. Tento hanlivý, čo nie je celkom patričné. Aj dnes existuje viacero teórií a výkladov základného pojmu mafia. Historici, právnici, kriminalisti, sociológovia a kriminológovia samozrejme sa snažili a stále snažia rozlúsknuť túto hádanku menom mafia. Povieme si niekoľko takých verzií, teórií výkladu tohto pojmu. Niektorí tvrdia, že je to skomolenina z arabského slova mahyas, čo znamená útočisko, ochrana 12. storočia. V palermskom dialekte, pretože tam sa spomína ako rodisko, zrod mafie, označuje mafia hrdosť, sebavedomie, istotu. V Palerme sa pojmom mafia označoval aj spolok banditov, zlodejov a zločincov. Niektorí uvádzajú, že toto slovo mafia je akronym, teda spojenie začiatočných písmen slov, a to slov morte alla Francia Italia Anelia. V preklade po smrti, a to slov morte alla Francia Italia Anelia. V preklade po smrti Francie Itália volá. Čiže keď si spojíme tieto prvé písmena toho výrazu, tej vety, toho želania, tak dostaneme slovo mafia. Toto sa spája zase s obdobím francúzskej okupácie Bourbonov, ostrova Sicília. Slovo mafioso v palermskom dialekte znamená sebavedomý, hrdý. Našiel som aj jeden titulok z tlače. Bol to titulok populárnej melodrámy o väzenskom gengu v Palerme od Giuseppe Risotta, a táto melodráma, ktorá bola uvedená v roku 1863, niesla názov I mafiosi della vicaria. Všeobecne panuje presvedčenie, že kriminálne skupiny mafie odmietli konvenčnú morálku i zákony štátu a začali sa podriadovať svojim vlastným pravidlám. Mafia má totiž svoje vlastné pravidlá a rituály, ktoré budúci člen vhodný na prijatie do mafie musí spĺňať viacero podmienok. Tou prvou podmienkou je, že sa musí podieľať na spáchaní vraždy. Toto sa nazýva v úvodzovkách robenie kosti. Prijímacie konanie sa vykonávalo okolo hrobky alebo v svätyni nejakého patróna, pretože každá táto mafiánska skupina bola spájana s nejakým svetcom, s nejakým svojim patrónom, ktorého mafia vyznávala. Súčasťou takéhoto rituálu je i prísaha, obsahom ktorej je predovšetkým úplné utajenie a poslušnosť. Rituály sa medzi sebou líšia v jednotlivých skupinách. Pričom napríklad každá tá skupina mala svojho svedca, ktorému sa tá, ktorá prísaha venovala. Dodržiavanie pravidel a omerta, teda to základné pravidlo mlčanlivosti, platí až do smrti. A porušenie týchto základných pravidiel, na ktoré sa prisahalo, najmä teda porušenie omerty, sa trestalo jedným jediným trestom, a to bol trest smrti. Člen pravidiel, na ktoré sa prisahalo, najmä teda porušenie omerty, sa trestalo jedným jediným trestom, a to bol trest smrti. Členovia berú na vedomie pri tom rituáli prijímania, že ich zločinecká rodina má prednosť pred starou rodinou, teda jeho pôvodnou rodinou, pred Bohom i pred štátom. Vždy sa musí tento nový člen podriadiť rozkazom rodiny alebo jej kápa. Nesmie klamať inému členovi rodiny, nesmie prejavovať neúctu k inému členovi alebo ženám v jeho rodine. A nesmie hovoriť o ničom, čo sa týka rodiny. Pravidlá a rituály mafie zabezpečili jej rozvoj nielen v Taliansku, ale vytvorili i základ pre správanie sa a ďalší rozvoj dokonca na americkom kontinente. Poďme si teraz povedať o tých základných klanoch mafie v Taliansku. Tým prvým základným, a teda by som povedal základným kameňom talianskej mafie je sicílska mafia. Pre vznik sicílskej mafie sa spravidla uvádzajú dva základné faktory. Prvým faktorom bola neustála, zaznamenávali Gréci, Vandali, Byzanci, Arabi a naposledy Bourboni, teda Francúzi. To sa považovalo za príčinu vzniku tajných sicílskych spoločností ako prejav hnutia odporu. Tieto spoločnosti boli budované na rodinnej hierarchickej štruktúre. Na čele stál capo familia, v preklade hlava rodiny. Ďalším orgánom boli konsiliére, teda príslušníci úzkej rady, s ktorou sa radil tento capo familie. Ďalej konsiliére, teda príslušníci úzkej rady, s ktorou sa radil tento capo familie. Ďalej to bol sotto capo, teda nižší kápo, alebo ak chcete, zástupca hlavy rodiny. Potom boli to funkcie capo decima, ako pobočník. No a na tom najnižšom stupni tej hierarchickej pyramídy boli nomini d'onore, teda muži cti, alebo ak chcete vojaci. Druhým faktorom vzniku sicilskej mafie boli tzv. Výbercovia daní. Gabelotti ako sprostredkovatelia medzi bohatými statkami. Gabelotti ako sprostredkovatelia medzi bohatými statkármi, vlastníkmi pôdy, ktorí žili v mestách, a obyčajnými roľníkmi, ktorí tú pôdu obrábali. Po zjednotení Talianska so Sicíliou v roku 1861 začali Gabelotti ovládať tiež sieť sicílskych tajných spoločností a stali sa spolu zločineckými rodinami. Akousi tieňovou vládou schopnou ovládať život na tomto ostrove Sicília. Hneď od začiatku činnosti krádeže dobytka táto sicílska mafia mala monopol na všetok tovar dovážaný na ostrov. Ovplyvňovala politicky obsadzovanie každého štátneho miesta, vrátane polície, justície. Len tak pre ilustráciu uvediem príklad, ktorý je citáciou, alebo teda vyjadrením mafiána. Keď sa v roku 1980 jeden z prokurátorov vo väzení pýtal práve zatknutého kapa Franka Coppolu, citujem, pán Coppola, čo je to mafia? Starý pán sa zamyslel a odpovedal, pán vyšetrovateľ, o miesto prokurátora republiky sa uchádzajú traja sudcovia. Prvý je veľmi inteligentný, druhý sa teší podpore vládnych strán a ten tretí, ten je absolútny kretén. A to miesto dostane práve on. Toto je mafia. Koniec citátu. V roku 1924 menoval fašistický talianský diktátor Mussolini za sicílskeho guvernéra Cesare Moriansky diktátor Mussolini za sicílskeho guvernéra Cesare Moriho. Bol prezývaný ako železný prefekt. Napriek tisícom zatknutých, mučených členov mafie, však mafiu ani nevykorenil, ani nezlomil jej moc. Naopak, v zápäti pri invázii spojencov na Sicíliu v roku 1943 mafia veľmi intenzívne pomáhala spojencom, a po vojne sa jej postavenie ešte upevnilo práve z týchto dôvodov. Množstvo mocenských bojov medzi viacerými skupinami mafie, po ktorej ovládol väčšinu klanov tejto sicilskej mafie klan Corleone. A napriek niektorým ďalším konfliktom do dnešného dňa vládne táto rodina nad federáciou mafiánskych klanov na Sicílii. Mafia však neovládla organizovaný zločin iba v Taliansku, ale rozšírila svoj vplyv v celosvetovej dimenzii. Poďme na ďalší klan. Ten ďalší klán sa volá Camorra, alebo ak chcete, neapolská mafia. Z Neapola však neakceptovala názov neapolská mafia. Stále sa predstavovala pojmom Camorra. Jej vznik sa odvodzuje údajne z tajnej španielskej kriminálnej spoločnosti Gardeny, ktorá sa špecializovala na vraždy, lúpeže, únosy na objednávku, pretože v 18. storočí kontrolovala toto mesto Neapol španielská junta. V roku 1820 však už Neapol a okolie ovládla Camorra. Organizácia bola štrukturovaná podobným spôsobom ako sicílska mafia, avšak mala iba 12 rodín, z ktorých každú viedol capofamília. Títo sa v prípade potreby urovnania sporov schádzali a zvolili tzv. Veľmajstra, ktorý mal dohliadať na život klanov, najmä teda na bezkonfliktný život klanov. Camorra kontrolovala život vo väzniciach, zaoberala sa vydieračstvom, úžerom a hazardnými hrami, ako aj nájomnými vrahmi. Ovládla tiež neapolský prístav, pričom vyberala daň za každý vykladaný tovar v Neapoli. Túto daň, ktorú vyberala Camorra, tak dostával capofamília a z týchto peňazí potom korumpoval štátnych úradníkov, platili napríklad dôchodky pre rodiny mŕtvych alebo uväznených príslušníkov Camorry. Po druhej svetovej vojne zažila Camorra priaznivé ekonomické obdobie. Nový zdroj príjmov našla v pašovaní cigariet, neskôr v obchode s heroínom. A kontrole nad stavebníctvom v celej Katánii. V rokoch 1979 až 1983 došlo k viacerým krvavým konfliktom medzi klanmi vo vnútri Camorry. Odhaduje sa, že v týchto konfliktoch bolo usmrtených viac ako 500 členov Camorry. Samozrejme, tieto vnútorné boje a konflikty posilnili pozície sicílskej mafie. Camorra sa však veľmi negatívne stavala k posilňovaniu pozície, pretože existovalo to nejaké regionálne rozdelenie vplyvu. A Camorra nechcela pustiť do regiónu Katánie a Neapolu žiadnu inú skupinu. Odpor Camorry k Sicílčanom a Korzičanom sprevádza žiaľ aj v súčasnosti každoročné veľa vrážd v meste Neapol. Po zemetrasení roku 1980 ukradla Camorra milióny dolárov z vládnych fondov, ktoré boli určené na obnovu Neapola a teda postihnutých oblastí A tieto peniaze investovala do legálneho biznisu v Európe. Teda okrem klasických kriminálnych aktivít sa Camorra veľmi operatívne prispôsobila meniacim sa sociálnym pomerom nielen v Taliansku, ale aj v zahraničí. Ako poznamenal istý vysoký predstaviteľ talianskej polície, citujem, kde je zisk, tam je vždy Camorra. Peniaze ukradnuté z vládnych fondov na pomoc postihnutým oblastiam Neapola a investovanie do legálnych obchodov v Taliansku, Francúzsku a Nemecku sa stali jedným z najväčších finančných škandálov v Taliansku v 20. storočí. Poďme k ďalšiemu mafiánskemu klanu. Je to Ndrangheta, alebo ak chcete, kalábrijská mafia. Podobnosť medzi sicílskou mafiou a Ndranghetou z provincie Kalábria je veľmi veľká a nápadná. Najmä, ak si uvedomíme, že Sicíliu a Kalábriu oddeluje iba niekoľko kilometrov široký Mesínsky prieliv. Ako pre sicílskú mafiu, tak Ndranghetu sa používal alternatívny názov ctihodná spoločnosť. Kalábria je dodnes jednou z najchudobnejších, najzaostalejších a žiaľ zločinom najviac prerastených oblastí v Taliansku. Podobne ako sicílska mafia, i Ndrangheta sa prezentuje pozitívnou mytológiou a zločincov predstavuje ako boj. Odtiaľ sa odvodzuje i názov Ndrangheta, ktorý pochádza z gréckého slova hrdinstvo, respektíve cnosť. Okrem zhodných prvkov štruktúry rituálneho alebo rituálov, ako sicílska mafia, tak Ndrangheta majú aj svoje rozdielnosti. Rodiny Ndranghety nemuseli byť nutne príbuzensky, pokrvne spríbuznené. Hlava Ndriny, to je akoby taká malá rodina celkovej Ndranghety, sa nazývala Ndrine, ktoré tvorilo určite len jadro, určitých zopár členov, nie všetkých. Po druhej svetovej vojne sa Ndrangheta začala špecializovať na pašovanie tabaku a obchodovanie s narkotikami. Začala sa spájať s predstaviteľmi kresťansko-demokratickej strany a cez nich získavala milióny dolárov z vládnych projektov na stavebné práce v oblasti. Začala tiež riadiť tzv. Ekologickú zločinnosť, spočívajúcu v ilegálnych skládkach nebezpečných, toxických alebo radioaktívnych odpadov zločinnosť. V Európe. Je to úplne nový trend zločinnosti, kriminality, na ktorom sa dá úžasne zarábať. Tieto nelegálne skládky budovali najmä na africkom kontinente alebo v Ázii. Začiatkom 20. storočia mnoho príslušníkov Drangety emigrovalo do Spojených štátov amerických a spojila bunky na pašovanie drog v Severnej, Južnej Amerike i Austrálii, ako i v Európe. Vytvorila si tak pozíciu jedného z najvýznamnejších hráčov na svetovom obchode s drogami a zbraňami. Drangheta otvorene na štát nikdy neútočila. A tento fakt mal za následok, že sa jej vyhýbali významné policajné akcie. Podľa neoficiálnych údajov by malo byť v súčasnosti v Taliansku asi 200 drín, čiže tých rodín, ktoré tvoria Drangetu, s viac ako 6 000 členmi a viac než 25 miliardami eur obratu ročne. Ide o organizáciu operujúcu ďaleko od talianského juhu a je to organizácia, ktorá operuje v kraji Veneto a jeho hlavnom meste Benátkach. Nezákonne pôsobí vo všetkých klasických oblastiach, počínajúc krádežami umeleckých diel a obchodom so zbraňami končiac. Hoci je táto odnož mafie len málo početná, asi iba niekoľko 100 členov, odhaduje sa, že má piaty najvyšší zisk medzi zločineckými organizáciami v Taliansku, čo predstavuje niekoľko zločineckými organizáciami v Taliansku, čo predstavuje niekoľko miliárd eur ročne. Jej zakladateľom bol v 80. rokoch 20. storočia Felice Maniero s cieľom zjednotenia zločineckých gengov v Benátkach a okolí, ktoré sa nazývali ako Liga zlodejov. Pričom sa inšpiroval úspechom Camorry. Názov tejto talianskej mafiánskej odnože sa odvodzuje od rieky Riveria Brenta. Niekedy sa uvádza aj názov Mafia del Brenta. Okrem klasických činností ako pašovanie zbraní, obchod s drogami, podvody, okrem klasických činností ako pašovanie zbraní, obchod s drogami, podvody, pranie špinavých peňazí, korupcia, sa táto mafia začala špecializovať na krádeže umeleckých diel a cenných cirkevných pamiatok, ktorých samozrejme je v Taliansku nespočet. Ani uväznenie Felice Maniera a zásahy proti 33 členom gangu v roku 2006 neznížili efektivitu Mala del Brenty a jej vplyv v benátskych kasínach, ako i legálnemu podnikaniu. S rastúcimi kontaktami s talianskými zločineckými alebo legálneho podnikania sa stáva čoraz významnejšou modernou zločineckou organizáciou, ktorá má perspektívy rastu i v 21. storočí. No a predposlednou mafiánskou odnožou je tzv. Púlíska mafia s názvom Sacra Corona Unita. V roku 1970 založil Raffaello Cutulo novú frakciu Camorry nazvanú Nuova Camorra Organizata, teda v preklade Nová organizácia Camorry. Po zásahu štátnej moci, ktorá túto organizáciu sa snažila rozbiť, poslal Cutulo svojich mužov do Púlie. Väčšina týchto mužov sa však dostala veľmi rýchlo do púlijských väzníc, najmä v mestách Bari a Lecce. Pobočník Cutula Giuseppe Rogoli vytvoril z prepustených väzňov, ďalej odídených zločincov Camorry a zločincov, ktorí existovali v Púlii, podľa organizačnej štruktúry Camorry novú organizáciu s názvom Sacra Corona Unita. V jej čele zostal Rogoli. Tradičné mafiánske rituály odložil a organizáciu zahalil do náboženského hámu. Členovia Sacra Corona Unita boli pokrstení ako rodina. Názov Sacra Corona Unita znamená zjednotená svätá koruna. Napriek týmto duchovným predstavám bola filozofia SCU jednoduchá, a to zarábať čo najviac peňazí, a to prevzatím kontroly nad všetkými pašeráckymi organizáciami v Púlii. Boli mnohé podzemné pašerácke cesty cez Jugosláviu prerušené v dôsledku bojov v Jugoslávii a Púlia začala hrať významnú úlohu v preprave drog do Európy. Nakoniec sa SCU spojila s albánskou mafiou a realizovala sa aj v prevádzačstve ilegálnych migrantov cez Taliansko do Európy. Sacra Corona Unita s 2000 členmi obratom asi 6 miliard eur ročne so silnými väzbami na ruský, albánsky, ázejský a kolumbijský organizovaný zločin je jednou odnožou mafie je klan s názvom Stida. Táto Stida je preklad hviezda. Bola vytvorená koncom 20. storočia bývalými členmi sicílskej mafie po krvavých masakroch klanom Corleone. Vytvorila si základne v juho-sicílskych mestách Gela, Caltonisetta a Agrigento. Od 80. rokov 20. storočia je považovaná za najrýchlejšie rastúcu takou 20. storočia je považovaná za najrýchlejšie rastúcu taliansku organizovanú kriminálnu skupinu, a hlavného konkurenta sicílskej mafie. Prejavuje sa v pružnosti a možnosti členstva. Je taká zaujímavosť, že do tejto odnože mafie môžu byť zapájane i ženy, čo bola kedy absolútne nepriateľná záležitosť. Takisto prejavuje sa relatívnou neochotou vraždiť štátnych úradníkov. Teda zásadnými rozdielmi s klasickými mafiánskymi klanmi. Majú dominantné postavenie v kľúčových oblastiach, ako pašovanie ľudí a obchod so zbraňami. Negatívne sú však vnímané pre ochotu spolupráce napríklad s albánskou mafiou, teda tým, že umožňuje prienik cudzieho vplyvu na talianské územie a vôbec do talianského organizovaného zločinu. Podľa niektorých policajných zdrojov je pre súčasnú talianskú mafiu charakteristický určitý úpadok. Všetci mŕtvi, ktorých má na svedomí, sa obrátili proti nej. Oslabila ju však skôr spravodlivosť krvi ako spravodlivosť zákona. Čo tým chcem povedať? Že mafia a jej odnože a jej klany sa navzájom vyvraždili a vyvražďovali. A tento postih alebo tento tlak bol oveľa, oveľa silnejší ako tlak štátnej moci. Ak by sme chceli hovoriť v ďalšom o charakteristických zločinoch talianskej mafie, bol by to výpočet vrážd, únosov, nelegálnych obchodov, pašovania ľudí i tovaru, vydierania i legálnych ziskov z legálnych podnikaní, z prepraných špinavých peňazí, korupcie a tak ďalej. A tento výpočet by trval určite niekoľko prezentácií. Rovnako tak výpočet najznámejších bosov talianskej mafie, ktorí stáli za týmito zločinmi. Viacerí kriminológovia sa však domnievajú, a ja s nimi súhlasím, že kľúčové zločiny sú tie, ktoré zostanú pre tú, ktorú zločineckú skupinu v povedomí verejnosti i orgánov štátu, ktoré presadzujú právo, po dlhu takýmito zločinmi boli a zostanú vraždy Giovanni Falconeho a Paola Borsellina. Boli to dvaja štátni úradníci, ktorí boli zavraždení mafiou. Stali sa však symbolom boja proti organizovanému zločinu mafie nielen v Taliansku, ale aj v zahraničí. Poďme si stručne povedať úplne na záver niekoľko slov o tomto prípade. Giovanni Falcone sa narodil 18.5.1939. Vyštudoval námornú akadémiu a právo. Narodil sa v chudobnej štvrti v Palerme, kde kriminalita bola fenoménom už medzi tínedžermi. Pre Falconeho sa to stalo skôr motívom. Ako zbaviť mesto tejto pliagy, ktorá prekvitala najmä v podobe mafie. Ako vyšetrujúci sudca začal s vyšetrovaním korupčných kauz. Neskôr nastúpil v Palerme do špeciálneho vytvoreného oddelenia pre boj s mafiou. Nebezpečenstva sa nebál. Je známe jeho vyjadrenie, jeho slova. Citujem. Pre boj s mafiou. Nebezpečenstva sa nebál. Je známe jeho vyjadrenie, jeho slova. Citujem. Moja vlastná smrť je pre mňa nie je dôležitejšia ako gombík na košeli. Som predsa Sicilián. Koniec citátu. Napriek tomu robil všetko preto, aby nezomrel. Pracoval v podzemnej kancelárii, ktorá pripomínala obrnený bunker. Strážila ho armáda osobných strážcov. Pohyboval sa v obrnených automobiloch. A jeho svadba bola v utajení len za účasti starostu Borsellinom a ďalšími najoddanejšími policajtami usvedčili a dostali pred súd desiatky mafiánov. K usvedčeniu začali využívať nový inštitút, ktorými sa stali pentiti, alebo ak chcete kajúcnici, alebo ak chcete chránení svedkovia. Tento inštitút bol teda patentom Giovanni Falconeho, vždy zatlačil na najslabší článok reťaze organizovaného zločinu, mafie, ktorý sa snažil získať pre svedectvo. Pre svedectvo v procesoch proti mafii. Ktorý sa snažil získať pre svedectvo. Pre svedectvo v procesoch proti mafii. Jedným z kľúčových svedkov sa stal Tommaso Buscetta. Tommaso Buscetta ako rodák z Palerma sa stal mafiánom. Keď bol roku 1963 usvedčený z dvojnásobnej vraždy, ušiel pred spravodlivosťou do Spojených štátov amerických a Brazílie. Uvádza sa, že Falcone dokonca za ním letel do Brazílie, aby sa s ním skontaktoval, spriatelil a aby ho prehovoril na spoluprácu a výsluh ako korunného svedka. Jeho svedectvo pomohlo zatknutiu 120 mafiánov. Vrcholom Falconeho snaženia a samozrejme jeho kolegu Borsellina bol ohromný súd, ktorý sa začal 10. februára 1986. Na tomto hlavnom pojednávaní bolo obžalovaných 475 členov mafie. Z toho bolo v čase teda súdneho pojednávania 117 členov mafie na úteku. Odsúdených bolo viac ako 350 bosov mafie, nájomnásť doživotných trestov. Na súde vypovedal aj Tommaso Buscetta, ktorý Falconemu povedal známe slova. Citujem. Toto vás preslávi, ale tiež vám to prinesie smrť. O 2 roky neskôr objavili pred Falconeho domom auto plne naložené dynamitom, u ktorého však úplnou náhodou zlyhala rozbuška a nedošlo k explózii. Šéf mafie Salvatore Rina, bol to hlavou klanu Corleoneovcov, poveril nájomného vraha Giovanniho Brusku, aby Falconeho definitívne zniesol zo sveta. Bola to mimoriadne brutálna a pripravená a plánovaná vražda. Dňa 23. mája 1992 pristálo na letisku v Palerme lietadlo tajných služieb z Ríma. Na jeho palube bol Falcone, jeho žena Francesca Morvillová a ochrankári. Do Palerma sa vydali 3 autami. V prvom aute sedeli 3 policajti, ochrankári. Druhé auto riadil sa vydali 3 autami. V prvom aute sedeli 3 policajti, ochrankári. Druhé auto riadil sám Falcone. Vedľa neho sedela jeho manželka a na zadnom sedadle osobný strážca. V treťom automobile sedeli opäť 3 policajti ako ochrankári. Kolona odišla z letiska po diaľnici a pohybovala sa po diaľnici rýchlosťou asi 160 km za hodinu. Tu treba poznamenať, že o programe Falconeho vedel len úzky počet ľudí z ministerstva spravodlivosti. Napriek tomu, presne o 17 hodín 59 minút bola odpálout. Podľa neskoršieho vyšetrovania bolo tam údajne od 300 do 400 kg výbušniny tolit. Explózia poškodila diaľnicu v dĺžke 100 metrov. Vyhlbila 8-metrový kráter. 3 policajti, ochrankári z prvého vozidla boli usmrtení na mieste. Falcone s manželkou zomrel krátko po prevoze do nemocnice. Ostatní policajti a ďalších 20 osôb presúvajúcich sa v protismere diaľnice utrpeli zranenia rôzneho druhu a charakteru závažnosti. Brusca, ktorý odstránil 19. júla 1992, opäť brutálnym bombovým útokom zavraždil tiež jeho priateľa a nástupcu Paola Borsellina. Brusca ako nájomný vrah podľa neoficiálnych údajov zavraždil viac ako 200 ľudí. Vraždy Falconeho a Borsellina vyvolali vlnu verejného rozhorčenia. Vláda prijala nové protimafiánske zákony. Na Sicíliu bolo vyslaných viac ako 7 000 vojakov. Rina ako objednávateľ bol zatknutý v januári 1993 a odsúdený na doživot. 1993 a odsúdený na doživotie. Treba poznamenať, že predtým sa 20 rokov úspešne skrýval. Brusca bol zatknutý a odsúdený v roku 1996 na doživotie. Treba ale poznamenať, že odsedel si 25 rokov väzenia a v tomto roku 2021 bol podmienečne prepustený na slobodu. Bolo to zdôvodňované tým, že v posledných rokoch sa stal informátorom polície a za vzorné správanie vo väzení. Prepustenie, rozpaky, nespokojnosť i kritiku a rozhorčenie verejnosti. Na pamiatku zavraždených bolo letisko v Palerme pomenované Falcone Borsellino Airport Palermo. Dopad zavraždenia Falconeho a Borsellina bol na všetky zločinecké skupiny v Taliansku obrovský a pretrváva dodnes. Talianska legislatíva sprísnila tresty za členstvo v zločineckých skupinách, zaviedli sa nové pravidlá dokazovania. Pentíti, teda doslovne tí, čo olutovali a nahlásili bývalých spolupáchateľov, mali možnosť dostať buď znížené tresty, alebo úplnú beztrestnosť. Taliansky kasačný súd však v rozhodnutí 40520/2011 upozornil, že tento silný nástroj sa musí využívať v synergii s inými vyšetrovacími prostriedkami a výpovede spolupracujúcich osôb je potrebné preverovať s ohľadom na iné dôkazné zdroje. Vážené kolegyne, kolegovia, dovolte teda, aby som ukončil moju prednášku. Ak budú samozrejme nejaké otázky, ak budete mať záujem sa na niečo spýtať, a ak budem samozrejme vedieť v tejto zložitej, náročnej a rozsiahlej problematike odpovedať vám aj na konkrétnu otázku, nech sa páči, som pripravený. Máte slovo.
Ďakujeme pekne, pán profesor. Tak teda, vážení poslucháči, ako už sám pán profesor povedal, tak teraz je ten priestor na vaše otázky, tak nech sa páči. Ak máte záujem, môžete využiť chat alebo prihlásenie sa o slovo. Nech sa ľúbi.
Tak teraz neviem, ako čo na to povedať, lebo zvykne sa rozprávať, že rečník buď vyčerpal tému, alebo vyčerpal poslucháčov. Takže dnešná prezentácia bola pomerne dlhá, rozsiahla, ale napriek tomu záležitosti týkajúcej sa vzniku, rozvoja súčasného stavu talianskej mafie, ale ak teda vydržíte s nami, tak aj v ďalšom pokračovaní budeme hovoriť aj o pokračovaní talianskej mafie aj vo svete. Takže vidíte, že ten obrovský tlak, ktorý tam vyvinula talianská vláda, verejnosť na taliansku mafiu, tak bol dôsledkom toho, že talianská mafia hľadali potom únikové cesty a hľadali možnosti pôsobenia aj v iných krajinách Európy a sveta.
Pán profesor, môžem sa niečo opýtať?
Samozrejme.
Ja som tú problematiku tej talianskej mafie, trošku som si to tak študoval. A tam v podstate, môžem sa niečo opýtať?
Samozrejme.
Ja som tú problematiku tej talianskej mafie, trošku som si to tak študoval. A tam v podstate, myslím, že cieľom tých talianských orgánov ani nie je, že úplne vykoristí tú mafiu, lebo myslím, že oni sami tvrdia, že v podstate to nie je možné, lebo tam je to nejakým spôsobom zakorenené v tej spoločnosti, ale že oni sa to snažia vlastne roztrieštiť na čo najmenšie vlastne ako keby tie bunky alebo tie klany a nejak to tak proste nechávajú ako keby.
Samozrejme, je to veľmi pekné, že sa takto zaujímate o túto problematiku. To máte pravdu v tom, že skutočne štátne orgány Talianska sa nesnažili nejakým spôsobom rozbiť alebo teda doviesť všetky tieto zločinecké orgány. Už si spomínali v minulosti, kriminológia už opustila ten termín boj s organizovaným zločinom alebo boj so s mafiou. Teraz už skôr používa termín kontrola organizovaného zločinu, kontrola organizovaných skupín. A tak je to tomu aj v Taliansku. Ono totiž, talianska vláda a Taliansko vôbec ešte pár desiatok rokov naspäť nechceli vôbec pripustiť, že tam je mafia, že tam pôsobí mafia, že tam pôsobí organizovaný zločin. V podstate to považovali za bežnú kriminalitu. Až neskoršie po týchto závažných vraždách a prípadoch, kedy teda tá mafia začala sa prezentovať i v tých legálnych aktivitách a začala preberať tú štátnu moc, je teda na škodu a je teda na zamyslenie, že prečo napríklad tie protimafiánske zákony alebo sprísnenie trestov a spôsobov dokazovania, že tento krok vlastne zvolila až potom, čo bol zavraždený Giovanni Falcone a čo bol zavraždený Paolo Borsellino. Čiže to už bola len reakcia, ale predsa tá talianska vláda o tom vedela, vedela už aj predtým, ale snažili sa skôr zmierňovať ten dosah a skôr zjemňovať ten dosah a nelegálne kriminálne aktivity mafie v Taliansku. Takže v tomto smere máte pravdu. No na druhej strane verejnosť sa nemôže s tým zmieriť, lebo tá verejnosť s tým zmieriť, lebo tá verejnosť to jednoducho cíti, to jednoducho tá verejnosť sa tým musí zaoberať. Viete, poviem dva príklady. Jeden môj priateľ bol tohto roku na dovolenke na Sicílii. Prišli do Palerma, rozprával tie zážitky z dovolenky a hovorí mi, no stretli sme sa s prvým základným prejavom v Palerme, obrovské kopy nečistoty, odpadkov, ktoré nemal kto vyvážať. To bolo vraj hrozné, pretože to bolo v lete a samozrejme odpadky, ktoré sa nevyvážajú, tak začínajú hniť, začínajú zapáchať a tak ďalej. A keď sa pýtali miestnych obyvateľov, v čom je problém, prečo sa tie odpadky nevyvážajú, tak oni im otvorene povedali, no problém je v tom, že všetky firmy, ktoré sa zaoberajú vyvážaním odpadkov z mesta, má v rukách mafia. Mafia zvýšila ceny, štát odmietol tieto zvýšené ceny a mafia odmietla prostredníctvom svojich teda podnikov, ktoré má v rukách, vyvážať odpadky. Jednoduchý príklad. No a ešte jedna moja osobná skúsenosť. Keď sme rozprávali v minulosti, tak sme hovorili, bola aj taká otázka, že či existuje nejaký taký dokument, ktorý by sme hovorili, bola aj taká otázka, že či existuje nejaký taký dokument, ktorý by riešil organizovaný zločin celosvetovo. Tak existuje, samozrejme, existuje dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu. Tento dohovor zhodou okolností bol podpísaný v roku 2000 v Palerme. Je to signifikantné, že prečo v Palerme, prečo v Taliansku. Ale čo tomu predchádzalo? V roku 1994 prvý krok, ktorý urobila Organizácia spojených národov, bolo zvolanie tzv. Ministerskej konferencie o organizovanom zločine a opäť, kde bolo sídlo tejto konferencie. Mal som to šťastie, že som bol členom trojčlennej delegácie za Slovensko spolu s generálnym prokurátorom a s ministrom vnútra. A strávili sme tam 4 dni na tejto celosvetovej konferencii. A môžem vám povedať, bol to obrovský zážitok. Už len v tom, že keď sme prišli do Neapolu, tak tá konferencia sa nekonala v žiadnom nejakom paláci, v nejakej budove. Hoci by tých priestorov veľkých bolo určite veľmi veľa. Ale predstavte si, že Taliani vytvorili pre túto celosvetovú konferenciu jeden obrovský stan. A keď sme sa pýtali prečo, oni nemajú záruku, že hoci ktorá z budov, nie nejakým spôsobom, úplne novú budovu, ktorá mala len základy a stan, v ktorej sa konala svetová konferencia. Na tejto svetovej konferencii bola vypracovaná tzv. Neapolská politická deklarácia a globálny akčný plán. OSN si tieto dva dokumenty osvojilo a na základe týchto odporúčaní prijalo a schválilo ten zatiaľ stále platný dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu. Ten platí stále a Slovensko sa k nemu pripojilo v roku 2004. Tak len toľko moja osobná skúsenosť z Neapolu a Slovensko sa k nemu pripojilo v roku 2004. Tak len toľko moja osobná skúsenosť z Neapolu a organizovaným zločinom. Chcem len povedať, že sme sa cítili napriek tomu, že to bolo v Neapole, tak sme sa cítili bezpečne. Možno aj z toho dôvodu, že nám oznámili, že nás tú rokovaciu sálu stráži 7000 policajtov. Takže asi toľko. Ďakujem.
Ďakujem pekne.
Pekne, pán profesor. Aj v mene kolegu, teda, ktorý sa pýtal, ďakujem za výbornú prednášku, zaujímavú, za vaše osobné skúsenosti, zážitky a teda aj za zodpovedanie. Tak ak by mal ešte niekto záujem, ešte je tu priestor, nech sa páči.
Dobrý večer, počujeme sa?
Áno, počujeme sa.
Tuto ho potom presvedčil, aby svedčil proti mafii. A sám Vruska sa vyjadril, že on nezradil mafiu, ale mafia zradila jeho, lebo vyvraždila mu väčšiu časť rodiny. A chcem sa opýtať, aký je váš názor na týchto kajúcnikov, keď niekto, kto zabije napríklad 30 ľudí, svedčí proti niekomu, kto zabije 40 ľudí a tým pádom si výrazne zníži trest. Nie je to podľa vás morálne napríklad vo vzťahu k tým pozostalým, ktorých ten človek, ktorý zabil 30 ľudí, potom on skrátka vyjde z väzenia ako slobodný človek. Ďakujem.
Áno, samozrejme, veľmi náležitá a veľmi zaujímavá otázka, ale len trošku na upresnenie. Vy ste tam použil meno toho vlastne kajúcnika, ale vy ste použil meno Bruska. Bruska to bol vrah Falconeho aj Borsellina. Bruska. A ten, čo bol ten svedok korunný, sa volal Tommaso Buscetta. Čiže veľmi podobné mená, ale nie totožné. Čiže ten, na ktorého sa vy pýtate, bol, áno, Tommaso Buscetta. Je pravdou, že on vlastne, jeho vlastne určitým spôsobom motivovalo aj to, že ho zradila tá mafia, že ho nejako hodila cez palubu. To sú samozrejme rôzne úvahy, ale takisto je fakt, že Falcone si práve tohto človeka zvolil za toho korunného svedka a je takisto fakt, že on zrozné úvahy, ale takisto je fakt, že Falcone si práve tohto človeka zvolil za toho korunného svedka a je takisto fakt, že on za ním dokonca vycestoval až do Brazílie, aby ho teda presvedčil, aby ho teda získal na túto pozíciu. A tento Tomaso Busqueta, on bol obžalovaný a mal ísť na súd pre dvojnásobnú vraždu. On predtým ušiel a potom sa stal týmto korunným svedkom. Samozrejme, vôbec tá teória korunného svedka, alebo ak chcete, kajúcníka, je veľmi náročná a zložitá problematika. A viete, je to, ktoré by sa dala hovoriť jedna sama prednáška, samotná prednáška, dokonca by mohla byť predmetom jednej veľkej konferencie. Pretože veľmi jednoducho to poviem asi tak, že keď štát je v dôkaznej núdzi, keď nemá dôkazy, ktorým by mohol určitú skupinu osôb priviesť do teda úspešne pred súd a úspešne do spravodlivého potrestania, tak hľadajú sa nové prostriedky, ktoré v minulosti nikdy sa nepoužívali. Tento spôsob kajúcnikov, alebo ak chcete korunných svedkov, tak ten vznikol vlastne len v minulosti. Je to odôvodňovanie tým, že zločin, alebo zločinec, alebo organizovaná skupina zločinecká, tá môže páchať trestnú činnosť akýmikoľvek spôsobmi, bez toho, aby dodržiavala zákon, pravidlá a tak ďalej. Na druhej strane štát musí pri dokazovaní, pri odhalovaní a dokazovaní trestnej činnosti postupovať len v zmysle zákona, len tými pravidlami, ktoré sú v zákone uvedené. No a tie pravidlá, alebo tie zákonné ustanovenia, tie dôkazné prostriedky sa postupom času museli začať rozširovať. Keď si pozriete napríklad trestný poriadok z roku 1961 a porovnáte ho so súčasným výpočtom, dôkazuje aj tento spolupracujúci obvinený alebo kajúcník. Ja zastávam názor, že tento dôkazný prostriedok by mal byť absolútne výnimočný. Absolútne výnimočný v tom zmysle, že by mal sa využiť len skutočne vo výnimočných prípadoch. Keď teda štát, tak povediac, dá na misku váh to, či teda tomu kajúcníkovi dá nejaké benefity, nejaké úľavy alebo dokonca beztrestnosť za cenu, že on im pomôže odhaliť určitú zločineckú skupinu a doviesť k potrestaniu oveľa väčší počet zločincov, skupinu zločineckú, k potrestaniu oveľa väčší počet zločincov, skupinu zločineckú, ktorá už má niečo za sebou, alebo ešte mala, môže mať niečo pred sebou. Čiže je to na úvahe, či teda je možné takýmto spôsobom dať nejakého, tak poviem to jednoducho, zločinca do úlohy korunného svedka. A teda z páchateľa sa stane svedok. Svedok, ktorý bude svedčiť proti svojim spolupáchateľom. Aj my, keď sme v 90. rokoch začali uvažovať o nových inštitútoch, podielal som sa v legislatívnej rade na práci týchto nových návrhov, keď sa napríklad do nášho trestnitúty, ako napríklad utajený svedok, áno, korunný svedok a tak ďalej, tak v tom prípade sme viac menej postupovali tým spôsobom, že sme sa inšpirovali týmito dôkaznými prostriedkami v boji proti zorganizovaným zločinom zo zahraničia. Pre mňa osobne bol veľmi inšpiratívny práve Giovanni Falcone. To bol človek, ktorý veľmi kreatívne využíval tieto prostriedky a možnosti, ktorému aj koniec koncov talianska legislatíva dala. Je druhá vec, že či teda tento spôsob používania zločincov na usvedčovania jednoduchých prípadov, či už teda násilné trestné činnosti, alebo majetkové trestné činnosti, alebo korupcie, sa má využívať aj prostredníctvom korunného svedka. Vo vzťahu k organizovanému zločinu by som s tým problém nemal. Lebo ešte raz sa vrátim, na základe tejto výpovede Tomasa Busqueta bolo postavených pred súd okolo 475 mafiánov. Okolo 360 ich bolo aj právoplatne odsúdených. A bolo to množstvo vrážd, únosov, najzávažnejších kriminálnych deliktov. Čiže bolo to potrestanie za predchádzajúcu trestnú činnosť, ale aj určitým spôsobom hrádza tomu, čo mohol mimoriadny prostriedok. Viete, je to veľmi problematická záležitosť, pretože, a to sa môže stať, že tento inštitút môže niektorý z páchateľov využiť na svoje oslobodenie s tým, že si tú trestnú činnosť iného prispôsobí pre svoje pomery, dokonca ju vyfabuluje, vymyslí. A preto aj existuje, žiaľ, Slovensko sa stalo na Európskom súde takým príkladom, že Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že v žiadnej trestnej veci nemôže byť korunný svedok alebo ak chcete kajúcnik jediným dôkazným prostriedkom. A to rozhodol aj ten najvyšší taliansky kasačný súd, že i prípad, keď je použitý kajúcnik, musí tam byť nazhromaždené množstvo iných dôkazov, ktoré tú vinu jednoznačne potvrdzujú. Takže asi toľko kolegovi. Je to takzvaná, ako sa tak nejako vulgárne rozpráva, že to je vyjednaná spravodlivosť alebo vykúpená spravodlivosť. Takže je to na zváženie samozrejme. Ak teda už chcete ešte počuť záver, tak ten Tomaso Busqueto skutočne nebol odsúdený, nebol potrestaný za účasť v zločineckej skupine. On potom zvyšok života prežil v Spojených štátoch amerických a zomrel na rakovinu. Už teraz ten rok presne vám nepoviem, ale mal 71 rokov, kedy zomrel na rakovinu. No a stále je považovaný v kriminologických a kriminalistických análoch ako jeden z najznámejších mafiánskych kajúcnikov. Toľko asi.
Ďakujeme pekne, pán profesor. Teda to bola naozaj vyčerpávajúca odpoveď, no ale predsa nám ešte jedna otázka pribudla do čtu od kolegynky, ktorá píše: pán profesor, chcela by som sa opýtať, Taliansko je v Európskej únii. Ako Európska únia pristupuje práve k tomuto problému talianskej mafie? Nevyvíja tlaky na taliansku vládu na riešenie tohto problému?
Áno, samozrejme. Treba si uvedomiť, že Taliansko je členom Európskej únie. Smernice, určité dohody, ktoré sú uzavreté v rámci Európskej únie. a ktoré platia medzi jednotlivými štátmi, najmä v boji proti organizovanému zločinu, najmä teda vo výmene informácií, ale je to napríklad využívanie rôznych prostriedkov, ako napríklad európsky zatýkací rozkaz, ktorý sa bežne využíva. Možno ste tiež postrehli, v Lani bol prípad istého člena Drangety. Možno vám niečo povie to meno, Sebastiano Vadala. To bolo meno, ktoré bolo spájané s vyšetrovaním alebo v období vyšetrovania prípadu vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbenice, pravda? To bola jedna z verzií, že to mohla spáchať talianska mafia. No a bolo skutočne zistené, že tento Sebastiano Vadala, on tu podnikal na Slovensku, ale v Taliansku bol na neho vydaný európsky zatýkací rozkaz a na základe tohoto rozkazu bol na Slovensku zatknutý, zadržaný a na základe tohoto rozkazu bol vydaný do Talianska, kde bol odsúdený za obchod s drogami. On na Slovensku nemal žiadne, zatiaľ preukázanú žiadnu trestnú činnosť, ale v Taliansku bol odsúdený na niekoľkoročný trest odňatia slobody za obchod s drogami. Samozrejme, Európska únia nemôže tlačiť na niektorý štát, aby podnikal viacej alebo menej, aby použil ten alebo oný prostriedok. Európska únia môže na niektorý členský štát, myslím, v trestnom konaní alebo v trestnom práve tlačiť len do tej miery, či dodržiava alebo nedodržiava určité európske smernice, európske pravidlá, napríklad boja s organizovaným zločinom a podobne. To je jediná možnosť, ktorú Európska únia má. Už sme to tiež viackrát spomínali, že pokiaľ ide o trestné právo, je to odvetvie práva, kde každý štát si veľmi prísne a tvrdo obhajuje tie svoje historické tradície, spoločenské zvyklosti a tak ďalej. Či už sa jedná o hmotné právo alebo ďalej, či už sa jedná o hmotné právo alebo procesné právo. A v tomto zmysle, keby existovalo, povedzme tak teoreticky, európske trestné právo, tak bolo by možné uplatniť ho aj na talianskom území. Ale keďže to trestné právo je, tak povedať, z národného charakteru, tak môžu byť uplatňované len tie, napríklad aj ten dohovor, o ktorom sme hovorili, ak k nemu tie jednotlivé krajiny pristúpia, ale tam sa zaväzujú len k určitým krokom, ktoré sa budú od nich vyžadovať. Ale z hľadiska tej, povedzme, výšky trestov, z hľadiska spôsobu konania, je to vždy vecou toho, ktorého štátu, toho, ktorého členského štátu. Ďakujem.
Musím konštatovať, že o ktorej by sa naozaj dalo rozprávať veľa a že bohužiaľ ten čas nás už tlačí, už sme znovu presiahli náš teda taký stanovený limit, ktorý máme. No ale tým pádom musím pozvať našich poslucháčov na ďalšiu prednášku, ktorá sa uskutoční o 7 dní 27. októbra a budeme sa, ako už pán profesor naznačil, venovať tomu americkému organizovanému zločinu. Takže ja pevne verím, že sa znova uvidíme, budeme sa počuť takto o týždeň v stredu o 17. znova na tomto našom odkaze. Budeme sa tešiť a ešte raz veľká vďaka za vašu účasť a vám, pán profesor, za vynikajúcu prednášku. Ďakujeme pekne.
A ja ďakujem kolegyni Ondrejkovej za komentár, za moderovanie. Vám všetkým ďakujem veľmi pekne za účasť, že ste si našli to večera. Dovidenia.